Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Είμαι ο Κώστας, παρέα μου είναι ο Αντώνης. Αντώνη.
Καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα βράδυ, αργά. Μαζευτήκαμε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα για να πούμε για την επόμενη αγωνιστική, την 23η. Πάντα πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Αφού βάλαμε κολλήριο στα μάτια μας, μετά από τον αγώνα πυγμαχίας που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι των αιωνίων, είπαμε να έρθουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε για την 23η αγωνιστική της EuroLeague. Να ξεκινήσω με τα διαδικαστικά, δηλαδή ότι αρχικά να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας, για την αγάπη που δείχνετε και στο εγχείρημά μας. Και αφετέρου, για να σας πω ότι συνεχίστε να το κάνετε αυτό, διαμοιράστε το, πατήστε όσοι δεν έχετε πατήσει το subscribe. Ξέρουμε ότι είστε πολλοί, ελάτε, μη φοβάστε, πατήστε subscribe, το καμπανάκι, like, share. Μετά θα πάτε στο Substack, θα βρείτε εκεί πέρα το Substack Drop, το οποίο είναι δωρεάν. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα, θα το κατεβάσετε, θα βλέπετε το γραπτό μας περιεχόμενο, θα μπορείτε να συμμετέχετε στα threads που δημιουργούμε, τα οποία δεν έχουν κάποιο περιορισμό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το Twitter, ας πούμε, το οποίο μας βάζει κάποιους περιορισμούς. Και φυσικά μας ακολουθείτε σε όλα τα social media, στο X, στο Threads, στο Facebook, στο Instagram, έχουμε παντού. Θα αποκτήσουμε και TikTok, το λέω από τώρα, Βακαλόπουλε είναι αδεσμευτής, πάρτο. Και μας ακούτε σε Apple Podcast, Spotify και όπου ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Με αυτά και με εκείνα πάμε να δούμε την 23η αγωνιστική που θα παιχτεί την 5η και την Παρασκευή 25 και 26 Ιανουαρίου. Ξεκινάμε από το Φενέρ Βίτους που είναι στις 8 παραδέρατο την 5η, 25 Ιανουαρίου. Ένα κρίσιμο μάτς πάρα πολύ για την Φενέρ, η οποία αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρίσκεται τέταρτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, όχι είναι λάθος, προφανώς κάνω λάθος, είναι 5η στο 13-8 και η Βίτους είναι τρίτη στο 15-7.
13-9 είναι.
13-9. Είναι 22 αγωνιστικές, έχεις δίκιο. 13-9. Ναι. Σωστά.
Και 15-7 πολύ σωστά η
15-7 η Βίτους. Ένα κρίσιμο μάτς και για τις δύο ομάδες. Αφενός γιατί η Φενέρ με μια νίκη θα πατήσει για τα καλά τα πόδια της στην εξάδα και θα φέρει και τη Βίτους πιο πίσω. Δηλαδή θα, και οι υπόλοιποι διαιτητές της τετράδας του πλεονεκτήματος έδρας θα είναι κοντά πλέον. Η Βίτους να πούμε ότι περνάει ένα σερί αγώνων, περίπου 3-4 αγώνες που είμαστε μπαλατζάρουμε τέλος πάντων, και με την Βιλερμπάν δυσκολευτήκαμε. Θα της λείπει λογικά και ο Σεγγέλια, να πούμε εδώ ο οποίος είναι τραυματίας. Απ' την άλλη από τη Φενέρ λείπει ο Χέις, σίγουρα, που είναι ο βασικός της Connector. Νομίζω ότι το κοινό, Αντώνη, που έχουν και δύο ομάδες είναι το κομμάτι των ψηλών που είναι αδύναμες σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουν κάτι φοβερό. Πες μου.
Γιατί σε βλέπω... Όχι, απλώς σήμερα ανακοινώθηκε ότι και ο Πιέρ έπαθε θλάση και δεν παίζει. Ο Πιέρ είναι...
Ακόμη πιο σοβαρά τα πράγματα.
Έχει πρόβλημα με τις θλάσεις, άρα ουσιαστικά θα πάει χωρίς τα δύο βασικά του...
Τριάρια.
Τρία ρωτησάρια τέλος πάντων. Ναι. Πολλές φορές παίζουν και μαζί, άλλες φορές ο ένας αντικαθιστά τον άλλον.
Επομένως
είναι πολύ μεγάλο πλήγμα αυτό για το coach για Σκεβίτσιους. Όχι, σκεφτόμουν αν έπρεπε να πω το παρατσούκλι του, αλλά τέλος πάντων γι' αυτό άργησα. Από την άλλη, η Βίρτους όντως δείχνει κάποια μικρή αστάθεια, η οποία βέβαια προέρχεται ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες, αν όχι μόνο σκοραρίσματος, κυρίως η έλλειψη δημιουργίας του Σεγγέλια είναι που ενοχλεί πολύ την Βίρτους στο παιχνίδι της.
Να πούμε ότι είναι ο δεύτερος δημιουργός της ομάδας, έτσι, με 3,5 ασίστ ένα παιχνίδι.
Πρέπει να σηκώσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος ο Χάκετ στις πλάτες του στο κομμάτι της δημιουργίας, γιατί δεν υπάρχει άλλος παίχτης ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Αλλά εδώ... Δεν ξέρω, δεν έχει στα μάτια τα οποία δεν έχει
στριφό παιχνίδι.
Είναι στριφό παιχνίδι, γιατί θέλω να πω ότι σε άλλα μάτια έχει μειονέκτημα ξεκινώντας από το 0 η Φενέρ στους ψηλούς. Εδώ δεν είναι και η ψηλή της τόσο της Βίρτους διαδραστική με τους υπόλοιπους ή να κάνουν τη μεγάλη διαφορά για να την προβλημάτισει. Φαντάζομαι θα πάμε αρκετά με τον... με τον Γκούντουριτς στο 3. και ίσως κάνει κάποιο κόλπο ή αναγκαστικό να είναι να παίξει με τον Σανλή ουσιαστικά στο 4 και με τον
Μότλι τον Παπαγιάννη.
Με το, όχι τώρα στον Παπαγιάννη. Και με τον Μότλι στο 5. Μόνο έτσι μου βγαίνουν τα κουκιά. Δεν ξέρω αν θα γυρίσω σε Στίνα που είναι μια λύση ή πόσο σοβαρό ήταν ο τραυματισμός του. Και ξέρουμε ότι για την Φενέρ ο τρόπος παιχνιδιού, δηλαδή το να μην πάμε πολύ σε τρίπλα και πολύ σε σούτ, είναι πολύ καθοριστικός. Ωραίο ενδιαφέρον παιχνίδι. Να δούμε ποιον θα επηρεάσουν περισσότερο το momentum και οι τραυματισμοί. Αυτό είναι, δεν είναι εύκολο να το...
Δεν είναι εύκολο να πει μια πρόβλεψη.
Έτσι. Είναι δύο πόντους, 2,5 μισόρου καλύτερη επίθεση η Φενέρ και 1,5 πόντο καλύτερη άμυνα της Βερτούς. Και στα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πω ότι ξεχωρίζει που θα φέρει την διαφορά απέναντι, από τη μία απέναντι στην ΟΝΕ. Πολύ κοντά και οι δύο ομάδες στατιστικά. Απλώς η Βίρτους μπορεί να παίξει καλύτερη άμυνα συνολικά και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τη Φενέρ. Για να το δούμε αυτό το παιχνίδι. Αυτά. Και νομίζω ότι είπαμε και αρκετά. Δεν θα πούμε αρκετά, για το
αλλά...
δεν θα πούμε για το επόμενο.
Μην αγχώνεσαι. Δεν θα μιλήσεις για το επόμενο. Οπότε τι αγχώνεσαι. Άλμπα Ερυθρός Αστέρας. Στο ιστορικό 4-17 η Άλμπα. Στο Αστέρας το 9-13. Ο Αστέρας ο οποίος συνεχίζει να κοιτάζει τέλος πάντων την δεκάδα που έχει διαπόσταση 2 νίκες από τη Βαλένθια. Εντάξει, εδώ πέρα πιστεύω ότι το ενδιαφέρον είναι να δούμε το πώς θα εξελιχθεί το project του Τζαβόντε Σμαρτ για τον Ερυθρό. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα μάτσο που ο Ερυθρός οφείλει να το πάρει. Παίζει με μία από τις χειρότερες άμυνες στη διοργάνωση. Αν θες τώρα να έχεις κάποια αξίωση γενικότερα για τα play-in, πρέπει αυτό το μάτς να το πάρεις, είτε την επίθεση είτε από την άμυνα. Η Άλμπα είναι μια ομάδα η οποία όταν την αφήνεις να κάνει το παιχνίδι της, δηλαδή να γυρίσει την μπάλα, να βρει το Ματ Τόμας με ελεύθερα σουτ, να κάνουν το παιχνίδι τους μέσα ο Τίμαν, ο Βέτσελ και οι λοιποί, όλα θα πάνε καλά. Να πούμε ότι για την Άλμπα είχε αποδεσμευτεί νομίζω ο Έριξον, αυτός ο σουτέρ. Ήταν πολύ κρεοτραυματίας, δεν ξέρω αν το παιδί μπορούσε πλέον να... Πρέπει να ήταν κοινή συνενέση τέλος πάντων το διαζύγιο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, Αντώνη. Εντάξει, ο Ερυθρός αυτό, πρέπει να το πάρει το παιχνίδι για να είναι... και να δούμε αν θα επιστρέψει φυσικά ο Ντεόντοσιτς, ο οποίος ήταν τραυματίας στην προηγούμενη αγωνιστική.
Όποιος χάνει από εδώ και πέρα παιχνίδια είτε από την Άλμπα είτε από την Βιλερμπάν, είναι είτε σιωπή δεν θα τις ξαναπάρει πίσω. Επομένως, είναι must win για τον Ερυθρό. Τα υπόλοιπα με κάλυψες. Έχουμε πει πολλές φορές ότι εκτός από το πολύ σωστό project που ανάφερες για το Smart, Smart τον είπαμε.
Ναι, Τζαβόντε Smart.
Το παλικάρι μας αυτό. Η σημαντικότητα του να μπορεί να πάρει πόντους τον Κεντράιτς και τον Χάγκα είναι σημαντικό. Όπως επίσης και να δούμε αν θα ξαναφτάσει σε υψηλά επίπεδα, αν θα γυρίσει σε καλές εμφανίσεις, για να το πω καλύτερα, ο Μίτροβιτς μετά από τον τραυματισμό του.
Σωστά. Άλλο ένα ματσάκι το οποίο είναι πολύ special. Να πούμε, συγγνώμη, δεν είπα πριν ότι το Άλμπα Ερυθρός είναι στις 9 η ώρα την Πέμπτη, έτσι, 5-25 Ιανουαρίου. Η άλλη ματσάρα είναι Bayern Villarban και είναι στις 9.30 ώρα την Πέμπτη επίσης. Εντάξει, τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν για τον Ερυθρό και για την Bayern. Προκειμένου, αν θες τώρα να κυνηγήσεις για τα play-in που έχει απόσταση μόλις 2 νίκες, πρέπει να το πάρεις αυτό το παιχνίδι. Για την Bayern τώρα, έτσι κάποια στοιχεία παίζει απέναντι σε μία από τις χειρότερες άμυνες στην διοργάνωση. Σε απόλυτους αριθμούς η Βιλερμπάν τρώει 87 πόντους το παιχνίδι. Είναι ευκαιρία για την Bayern, μια ακόμη ευκαιρία μετά το μάτς με την Άλμπα να μοιράσει την μπάλα, να βρουν τα γκάρτες περισσότερους χώρους, να λειτουργήσουν, να μοιράσει το χρόνο παιχνιδιού. Θεωρώ με στοιχειώδη άμυνα, τόσο στους ψηλούς όπως είναι ο Λοβέρ, όσο και στο Αγκάρντ και κυρίως στον Καμπαρό, που είναι ο κύριος εκφραστής της επίθεσης της Βιλερμπάν, όλα θα κυλήσουν καλά για την Bayern. Αυτό θεωρώ. Δεν ξέρω, εσύ Αντώνη, αν θες να σχολιάσεις κάτι για τη Βιλερμπάν, που είναι η αγαπημένη σου ομάδα. Δεν θέλεις, Καλά. Εντάξει, βάγεσαι. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, προχωράω τώρα στο επόμενο. Α, το επόμενο είναι περνάμε την 25η μέρα, γιατί τα δύο μάτς των Ιωνίων παίζονται την ίδια μέρα, την Πέμπτη. Οπότε πάμε στις 26 Ιανουαρίου, ΕΦΕΣ Μονακό. 7.30 ώρα, πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η ΕΦΕΣ προέρχεται από μια μεγάλη νίκη. Τώρα μου φύγει το μυαλό μου, αλλά...
Ρεάλ.
Μπράβο. Η Μονακό είναι μία από τις ομάδες που κάνουν τα λιγότερα λάθη στη διοργάνωση. Η ΕΦΕΣ από τις χειρότερες άμυνες στη διοργάνωση. Έχουν γυρίσει περισσότεροι παίκτες για την ΕΦΕΣ πλέον και ο Κλάιμπερν έχει γυρίσει στους αγωνιστικούς χώρους. Το ρόστερ της είναι...
Πρέπει να γυρίσανε όλοι, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν χάσαμε κάτι το Σαββατοκύριακο.
Όχι, και ο Ταϊρικ Τζόουνς έχει γυρίσει πίσω. Όλοι θα είναι στο μάτς. Για την Μονακό, λογικά θα είναι εκτός, χωρίς να είμαστε σίγουροι, ο Κέμπα Γόκερ. Έτσι στα διαδικαστικά. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν καταλάβει και εκεί πέρα ότι το πράγμα δεν κουτζουλάει άλλο με τον Γόκερ για να είναι ανταγωνιστική στην EuroLeague. Βαθμολογικά η ΕΦΕΣ κυνηγάει ακόμα τα play-in και η Μονακό είναι στο 12-10 στην τετραπλή ζωοαθμία με Ολυμπιακό, Μπασκόνια και Μακάμπι. Αυτά έτσι λίγο γύρω-γύρω από το παιχνίδι. Τώρα αγωνιστικά, όπως είπα ο Ντόνι στο προηγούμενο αγώνα, πρέπει να δούμε αν η ΕΦΕΣ θα κάνει μια ακόμη αξιοπρεπή εμφάνιση, αμυντική αξιοπρεπή εμφάνιση, για να μπορέσουν να μας πείσει ότι πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση και ότι θα μπορέσει να μπει στα play-in. Απ' την άλλη, Μονακό προέρχεται επίσης από μια εξαιρετική εμφάνιση με τη Real, κατά την οποία έκανε και το μοίρασε βορέα την μπάλα. Το δίδυμο James Lloyd λειτουργήσε καλύτερα. Ο Κόμπο αυτή τη φορά ήταν ο άνθρωπος που ήρθε από τον πάγκο για να τρέξει το second unit και μάλλον αυτό του ταιριάζει καλύτερα από ότι το να είναι μαζί με τον James στην ίδια πεντάδα, γιατί και οι δύο είναι ball dominant παίκτες, οπότε δεν βγαίνουν τα κουκιά μέσα στον αγώνα και μοιράζεται και καλύτερα η μπάλα όταν έχεις διαφορετικά στοιχεία μέσα στην πεντάδα σου. Για τον αγώνα τότε συγκεκριμένο, θεωρώ ότι η ΕΦΕΣ έχει ένα καλό momentum και εγώ θα πήγαινα με την ΕΦΕΣ καθαρά γιατί έχει κάποια στοιχεία όπως ο Ελάτζα Μπράιαντ, ο οποίος είναι σε ένα πολύ καλό ρυθμό. Θεωρώ δηλαδή στο 3 ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πληγώσει την αντίπαλη ομάδα και να χτυπήσει.
Θα τον εμαγκώσει ο Ντιαλό.
Μπορεί, possible. Και απ' την άλλη έχει καλό προβάδισμα στο 5. Όσο μάλιστα ο coach ο Μπράτοβιτς δεν παίζει πολύ τον Hall. Ο Μοντεγιούνας τώρα απέναντι σε αυτά τα παλικάρια, τα γεροδεμένα, τον Οτούρου και τον Ταϊρικ Τζόουνς, δεν ξέρω πώς μπορεί να τα βρει. Μόνο ο Τζαϊτέ θα μπορέσει να
παίζει. Και αυτός γεροδεμένος είναι, απλώς δεν κουνιούνται τα πόδια του.
Δεν κουνιούνται τα πόδια του, ναι.
Είναι άλλο το πρόβλημα.
Γεροδεμένο παιδί είναι. Εντάξει. Αυτά έχω σαν σχόλια για το παιχνίδι. Περιμένω και εσύ, Αντώνη,
Στα γρήγορα, ο ένας πληγώνεται από την άμυνά του και ο άλλος από τον κακό τρόπο που κάπου παίζει στην επίθεση. Είναι δύο διαφορετικών ειδών προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας. Πρέπει να προσέξει πολύ ΕΦΕΣ, το επιθετικό rebound είναι από τους καλύτερους η Μονακό, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Να πιέσει πάνω στην τρίπλα, εδώ έχω κάποιες αμφιβολίες ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Αν εξαιρέσει τον Μπομπουά, δεν έχουμε δει να μπορεί να το κάνει κανείς άλλος. Είναι συνολικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την ΕΦΕΣ το τρίποντο, διότι εκτελεί πολλά και μέσα στη σεζόν είναι πολύ άστοχη, είναι στις τελευταίες θέσεις της διοργάνωσης με κάτω από 35%. Για τη Μονακό έχουμε πει αρκετές φορές ότι με λιγότερη τρίπλα και με μερισσότερο τον James να δημιουργεί και για τους υπόλοιπους, δεν μπορεί να το κόψεις τελείως αυτό το πράγμα, αλλά γίνεται πιο λειτουργική. Όταν κόβει προς το καλάθι ο Ντιαλό, όταν πηγαίνει προς το επιθετικό rebound και δεν στέκεται απλώς σε μια γωνία ή λειτουργεί ως screener ο Blossom Game. Συνολικά μπορεί να γίνει πιο λειτουργική η Μονακό αν η επίθεση της έχει ροή. Για την άμυνα της ΕΦΕΣ εξακολουθώ να έχω πολλά ερωτηματικά. Μέχρι να δω ένα, δύο, τρία παιχνίδια μαζεμένα που να μου δείξουν το αντίθετο. Αυτό σε γενικές γραμμές. Mm-hmm. Πρέπει να βρει δημιουργία η Μονακό, διότι είναι πολύ χαμηλά στη δημιουργία και τα περιμένει όλα από τον James αυτήν την τομέα. Επομένως, τι να πρωτοκάνει κι αυτός. Νομίζω ότι αυτά βγαίνουν και οι δύο στα passing lanes, είναι πολύ κοντά στα κλεψίματα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες της ΕΦΕΣ να ξαναμπεί στο παιχνίδι και είναι και από τις καλές ευκαιρίες της Μονακό να μείνει στην πρώτη εξάδα. Αυτά.
Σωστά. Ωραία. Πάμε τώρα στο κλασικό ισπανικό ντέρμπι, Μπασκόνια-Βαλένθια. Δύο ομάδες οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές. Μια Μπασκόνια που είναι λίγο πιο freestyle, πιο παίζουμε με το ένστικτο των παιχτών μας, δεν έχουμε τόσο κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Για να βοηθήσω, η μία ομάδα έχει επιθετική ταυτότητα. Αυτή είναι
ακόμη
η
καλύτερο.
Μπασκόνια. Ναι, και η άλλη έχει αμυντική ταυτότητα. Διότι το να βρει την ταυτότητα σε μια ομάδα είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της. Καλό θα είναι να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ξεκάθαρο διαφορετικό μοντέλο. Ναι. Η Βασκόνια είναι μια ομάδα η οποία θέλει ρυθμό, θέλει πολλές κατοχές, θέλει να στηριχτεί στο ταλέντο της, είτε αυτός λέγεται Χάουαρτ είτε λέγεται Μονέ, και από εκεί πέρα η Βαλένθια θέλει να πάει σε πιο χαμηλούς, σε χαμηλότερο τέμπο, να μειώσει τις κατοχές, να τροφοδοτήσει τον Ντέβις, να παίξει με τον Τζόνς. Αυτό είναι το... Είναι μια σύγκρουση τελείως διαφορετικών μοντέλων, απλώς είναι και οι δύο ισπανικές ομάδες.
Έτσι. Είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι κατά τα άλλα, γιατί μια νίκη της Βαλένθια θα φέρει πίσω την Μπασκόνια σε σχέση με την διεκδίκηση της εξάδας και θα βάλει πιο δυνατά τη Βαλένθια στο παιχνίδι. Ο Αντώνης περιέγραψε πάρα πολύ σωστά το πώς οι δύο ομάδες αυτές λειτουργούν. Να πω ότι η Βαλένθια όσες φορές φέτος προσπάθησε να πάει σε υψηλό ρυθμό το παιχνίδι ή έπαιξε στο ρυθμό του αντιπάλου, δεν της πήγε καλά αυτό. Συνήθως έχασε τα παιχνίδια. Ενώ όσες φορές χαμήλωσε τον ρυθμό και έπαιξε σε συγκεκριμένες, σε λιγότερες κατοχές, πήρε το παιχνίδι. Η Μπασκόνια βρίσκεται σε μια πολύ καλό ρυθμό. Κύριοι εκφραστές είναι ο Μονέκη και ο Σεντεκέσκης. Ένα πολύ σημαντικό τομέα του παιχνιδιού θα είναι τα rebound. Ποιος θα κερδίσει αυτή τη μονομαχία? Στην Μπασκόνια πηγαίνουν αυτοί οι δύο που ανέφερα, πηγαίνουν πάρα πολύ στο rebound. Δηλαδή και διεκδικούν ακόμη και το επιθετικό rebound πάρα πολλές φορές. Και αυτό μπορεί να είναι πληγή μέσα στον αγώνα για την Βαλένθια. Απ' την άλλη, η Βαλένθια μπορεί να παίξει περισσότερο με τον Ίγκλης στο post, να ακουμπήσει την μπάλα στον Οτζελέγε, ο οποίος έχει με τους περισσότερους περιφερειακούς της Μπασκόνια έχει πλεονέκτημα. Δεν ξέρω εκεί πέρα τώρα ποιος θα πέσει πάνω του, θα πέσει ο Σεντεκέσκης ίσως. Θα το δούμε κιόλας πώς θα είναι αυτό. Θεωρώ ότι...
Σε αυτή mm-hmm. την μορφή του Οτζελέγε, που φέτος είναι λίγο βαρύς, είναι πιο πολύ... Ναι ρε παιδί, εντάξει, σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Είναι πιο πολύ τεσάρι παρά τριάρι. Ενώ στα καλά του είναι άνετα και τριάρι, ή τέλος πάντων παίζει και τις δύο θέσεις με μεγαλύτερη ευκολία. Νομίζω ότι και ο Μονέκη και ο Σεντεκέσκης μπορούν να τον μαρκάρουν. Το θέμα εδώ είναι τι γίνεται στην περιφερειακή άμυνα όταν λείπει από το παρκέ ο Μακιντάιρ. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ως Μπασκόνια. Κατά τα άλλα, οι δύο ομάδες έχουν όμοια net rating. Μάλιστα, της Βαλένθια είναι και θετικό λόγω της άμυνάς της. Αλλά αν το δούμε, είναι 6 πόντους καλύτερη μεσοσταθμικά τώρα στο περίπου η Μπασκόνια επιθετικά και είναι κατά 6 πόντους. Αν καταφέρει η Μπασκόνια εδώ να παίξει στο ρυθμό της στην επίθεση, να μην της ρίξει τις κατοχές η Βαλένθια, και ταυτόχρονα να είναι συνεπής αμυντικά. Δεν μπορεί ποτέ να είναι πολύ καλή, μάλλον από ό,τι δείχνει. Έχει να κάνει και με τον αριθμό των κατοχών αυτό, βέβαια. Έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο αν είναι κακή καλή μια ομάδα.
Ναι, ναι.
Όσο περισσότερες κατοχές παίζονται, τόσο περισσότερο αυξάνεται και αυτό που τρως. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα.
Ναι, ναι.
Για μένα το πολύ κρίσιμο κάθε φορά για την Μπασκόνια, και κλείνω με αυτό, έχει να κάνει με το τι θα πάρει από το δίδυμο που ο ένας αλλάζει τον άλλον, ο Κότσαρα με τον Κοστέλο. Αν αυτοί οι δύο μπορέσουν να βρει τρόπο ο Ιβάνοβιτς να τους κάνει στο ελάχιστο παραγωγικούς, είναι το έξτρα πράγμα από τα γνωστά που μπορεί να κάνει η Μπασκόνια. Από την άλλη μεριά, η Βαλένθια δεν έχει αυτό το το έξτρα. Όχι το έξτρα, κάτι που να περιμένεις διαφορετικό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ο Τζόνς, ο Τζελέγε, ο Ντέιβις.
Ναι, ναι.
Βασικά είναι αυτοί οι τρεις. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει κάποιο τρελό μάτσο Χάρπερ με τον τρέλα που τον διακρίνει και ο Ντέιβις. Ξέρετε για τον Ντέιβις, δεν ξέρω αν τον είπα προηγουμένως. Τέλος πάντων, τον Ίγκλις δεν τον πολύ χρησιμοποιούμε τον τελευταίο καιρό ως εκτελεστή. Λίγο την έχουμε χάσει την μπάλα, ίσως και γιατί έχει καταλάβει ο Μουμπρού και αυτό που λέει, ότι ο Τζελέγη είναι φέτος πιο πολύ 4 και μοιράζεται πολύ ο χρόνος. Ενώ ξεκίνησε καλά ο Τουρέ, δεν βρήκαμε κάτι να τον κάνουμε.
Κατάλαβαν και αντίπαλοι, βέβαια, ότι ο Τουρέ, ας πούμε, δεν είναι καλό στο post και ότι δεν μπορεί να μας πάει πολύ μέσα, ότι τελειώνουμε μόνο κοντά φάσεις μετά από pick and roll, και μετά από pick and roll που δεν θα υπάρχει κανείς μέσα, έτσι. Θα ρολάρουμε, θα είμαστε μόνοι μας στο διάδρομο.
Δεν το θεωρώ τόσο κακό παίχτη.
Όχι, συγγνώμη. Δεν ήθελα να πω ότι είναι κακός παίχτης. Απλά είναι νεαρός ηλικία. Παίζει ρόλο.
Είναι νεαρός ηλικία. Αλλά πιο πολύ έχει να κάνει ότι μαζευτήκανε πάρα πολύ τελικά εκεί στο 4-5 και έχει γίνει ένα μποτιλιάρισμα. Και βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό του Πάγκος, και αν ποτέ θα καταφέρουμε μετά το πέρασμα του NBA να τον ξαναδούμε σε κανονικό mood. Δεν λέω να φτάσει στο επίπεδο που ήταν με τη Zenit, ήταν με ποιον ήταν. Που ήταν καταπληκτικός, αλλά τουλάχιστον να ξαναγίνει ένας normal παίχτης. Αυτά είναι τα του παιχνιδιού. Έχουμε πει ότι την Μπασκόνια, αν την οδηγήσει περισσότερο σε τρίπλα και λίγο, δηλαδή αυτό που κάνει ο Μαρίνκοβιτς, αν τον βάλεις και το κάνει όλο το βράδυ και έχεις ένα χέρι μπροστά του, θα μπορεί να χάνει ο Μαρίνκοβιτς πολύ εύκολα σουτ. Αν το Χάουαρντ δεν βρει ρυθμό και πρέπει να τριπλάρει για να σουτάρει, έχεις κερδίσει μια μικρή μάχη. Αυτά, νομίζω ότι για το ισπανικό ντέρμπι μιλήσαμε περισσότερο από ό,τι θα μιλάει και ο Γιώργος. Ας φάμε την παέγια μας και ας συνεχίσουμε.
Ωραία. Ωραία είναι η παέγια και με κοτοπουλάκι. Πάμε τώρα Παρτιζάν Ζαλγκίρις. Αρχικά να πω ότι το Μπασκόνια Βαλένθια, όπως και το Παρτιζάν Ζαλγκίρις και το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής στο Μιλάνο Παρτιζάν, παίζουν σε 9.30 ώρα την Παρασκευή. Δηλαδή θα έπρεπε να επιλέξετε ποιο θα δείτε. Δεν ξέρω αν θα έχετε και μεγάλο καημό, βέβαια, μετά από Παρασκευή βράδυ να δείτε Ευρωλίγκα, αλλά θα δείξει και αυτό. Λοιπόν, Παρτιζάν Ζαλγκίρις, λοιπόν, η Παρτιζάν, η οποία έχετε από μια ήττα, από ένα κακό σερί, πρέπει να επιστρέψει ξανά στις νίκες για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες
έχει. Must win είναι αυτό.
Must win.
Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι.
Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν έχει κάποιο στόχο αυτή τη στιγμή, μόνο παρακολουθούμε τα project που έχει και τον coach Trinquier να δούμε πώς θα επηρεάσει το παιχνίδι, το στυλ παιχνιδιού αυτής της ομάδας. Για την Παρτιζάν δεν ξέρω αν θα είναι ο Πάντερ. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο νέο σχετικά με αυτό. Είμαστε στο τέτοιο. Ωστόσο, θεωρώ ότι το παιχνίδι που έκανε ο PJ Dozier είναι ενδεικτικό του ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απίστευτα δυναμικός. Τώρα κατέγραψε 16 πόντους, 7 rebound και 4 assist το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πάρα πολύ καλός.
Αυτός του χρόνου θα είναι πρόβλημα. Αν μείνει στην Ευρώπη, αυτός του χρόνου θα είναι πρόβλημα.
Συμφωνώ.
Γιατί το λέω, γιατί εκτός ότι εντάξει, είναι γνωστό πλέον όσους μας ακούνε καιρό ότι εμένα μου αρέσουν αυτοί οι αθλητικοί τύποι.
Ναι, ναι.
Οι ταγκάρτ κοντά στα 2 μέτρα που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, δεν στηρίζονται μόνο στους σούτους. Εγώ τους έχω αδυναμία, δεν είναι απαραίτητο να τους έχουν και οι υπόλοιποι. αλλά θεωρώ ότι μάτς με μάτς προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έχει ένα από τους καλύτερους δασκάλους για να το κάνει αυτό. Και με το επίπεδο αθλητικότητας να μην είναι τόσο αυξημένο στην Ευρώπη, νομίζω ότι αν μείνει δεύτερη χρονιά θα αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα και νομίζω ότι δεν έχει και λύση για αυτόν η Ζαγκλίτς. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο συγκροτημένο παιδί είναι και το πόσο σοβαρός μέσα ή έξω από συσταγωγικά, ό,τι θέλετε βάλτε το, για Αμερικάνους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ούτε να κάνει, να μιλήσει, να κάνει, να δείξει, φαίνεται ότι μπορεί να μπει και σε πλάνο, είναι πολύ σημαντικός. Γυρίζει, αν δεν κάνω λάθος, αν διάβασα σωστά ο Αβραμόβιτς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, διότι δεν τα έχουν βρει με τον Άντζουσιτς για τους δικούς του λόγους ο κότς ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει ο Πάντερ, δεν έχω ενημερωθεί, δεν μας έχουν ενημερώσει την Ευρωλίγκα ακόμα. Είδα καλά στοιχεία στον Κοπρίβιτσα. Απλώς ακόμα είναι πολύ άπειρο το παιδί. Και για να κλείσω, μάλλον η εικόνα του Τζάλιν Σμιθ στην Βέρτους δεν ήταν τυχαία. Δεν είμαστε σε καλό moment.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα έγινε ένα παιχνίδι το οποίο η Ζαλγκύρης πήρε πάρα πολλά τα 4-5. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Και μέσα σε αυτή την έδρα, δύσκολα ή εύκολα,
η Παρτιζάν
θα κερδίσει. Άλλωστε, εκείνο που πρέπει να προσέξει πολύ η Παρτιζάν σε σχέση με τις Αλγύρες είναι συνολικά το κομμάτι του rebound και να μην δώσει περιθώριο για ελεύθερα τρίποντα, άρα όχι χαζές βοήθειες, ειδικά στους παίχτες που είναι πολύ εύστοχοι, ο Μάνεκ, ο Σμίτς, ο Ντίμσα και ούτω καθεξής. Αυτά.
Όμορφα, και πάμε να κλείσουμε με το Μιλάνο-Μπαρτσελόνα. Το οποίο είναι το τελευταίο μάτς για την αγωνιστική. Το Μιλάνο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή τη στιγμή στο 8, όχι στο, στο 9-13. Στο 9-13 είναι το Μιλάνο, η Μπαρτσελόνα είναι δεύτερη στο 15-7. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Μπαρτσελόνα υπερέχει και σε μέγεθος και σε ταλέντο και σε λύσεις γενικότερα. Αν κλείσει για τα καλά τον αμυντικά τον Napier και δεν αφήσει τον Σίλτς να της κάνει κάποια ζημιά, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να το πάρει το διπλό και να εδηλωθεί μια και καλή με 16 νίκες μέσα στην τετράδα. Δεν θεωρώ ότι το Μιλάνο είναι σοβαρή απειλή. Ο Μεσίνα και αυτός έχει διάφορα κολλήματα. Μια δεν παίζει τους Ιταλούς, τώρα ήρθε ο Μακρούντερ, τον έβαλε με τη μία να παίξει εκεί 20 λεπτά. Δεν βλέπω λογική όπως έχουμε πει φέτος στο Μιλάνο, οπότε δεν θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα, δεν θα είναι έκπληξη η Μπαρτσελόνα να χάσει, να το πω διαφορετικά, από αυτό το Μιλάνο. Το μόνο που έτσι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο είναι το ότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει παίκτες να βάλει, πολλούς παίκτες που να βάλουν την μπάλα κάτω στο παρκέ και να κάνουν κάτι με αυτή, όπως είναι ο Λαπροβίτολα για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό. Να δούμε αν θα επιστρέψει, θα κάνει bounce back σε καλές εμφανίσεις ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος είχε μια κακή εμφάνιση στην προηγούμενη αγωνιστική. Αυτά σαν στοιχεία. Αντώνη.
Το Μιλάνο μου προκαλεί θλίψη. Δεν έχω να πω κάτι πολλά πράγματα. Εντάξει, να το δούμε αυτό το Μαγκρούντερ, τέλος πάντων αυτό το μόνο. Δεν έχω εικόνα. Ίσως κάτσω να τον παρακολουθήσω, να δω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό
το φρούτο
που έφερε. Και μεγάλο ηλικία, βλέπω του 91 γεννηθείς. Ό,τι να είναι.
Ναι.
Σε λίγο καιρό θα περάσω έξω από το Μιλάνο και θα μου πει: Έλα, Αντώνη, αλλά παίξε 5 λεπτά. παίξε 5 λεπτά, μπορείς.
Το έχεις. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα πάμε στους αιωνίους. Ξεκινώντας από το Μακάμπι Παναθηναϊκός. Ο Αντώνης έφυγε. Μια χαρά, γιατί όχι. 9 και 5 λοιπόν. Το βράδυ της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Σερβία για να παίξει με τη Μακάμπη. Με άφησε μόνο. Α, ήθελε ο Αντώνης, να τους ο Θεός. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν.
Είπε σε αιωνίους και έπαθε βραχυκύκλωμα το.
Έφυγα. Λοιπόν, ξεκινώντας το αμυντικό σχέδιο, το στόχος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσει το αμυντικό rebound. Η υψηλή της Μακάμπη έχουν κάποια έφεση σε αυτό. Ο Νίμπο έχει γύρω στα 3 επιθετικά rebound το παιχνίδι, ο Σόρκιν κοντά στα 2 και ο Κόλσον που είναι forward έχει κοντά στα 2 επίσης. Μετά το δεύτερο στοιχείο αμυντικά πρέπει να προσέξει είναι την πίεση στα guard της και συγκεκριμένα στην τρίπλα με ένταση και με ενεργά χέρια ώστε να πάμε περισσότερο σε τρίπλα, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει στο να ρίξουμε το μέσο των assist που η Maccabi αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη με 19,6 assist το παιχνίδι. Αυτό θα έχει ως στόχο βέβαια να οδηγήσει και στα πολλά λάθη που κάνει η Maccabi, αν δεν κάνω λάθος γύρω από αυτό. Ο Μπλατ είναι ένας παίκτης ο οποίος συνήθως παίρνει ψηλά screen μετά από όπως ανεβαίνει τέσμος στην επίθεση Maccabi και προσπαθεί να σουτάρει με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά κοντά στις 45.
Θα πρέπει όταν δεν τον ακολουθήσεις, όταν φας το screen, έχει τη δυνατότητα να σταματήσει την τρίπλα του και να σουτάρει.
Ακριβώς.
Μόλις πάρει το pick κατευθείαν.
Ακριβώς,
δεν χρειάζεται να ψάξει κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν ο αμυντικός πρέπει να μείνει κοντά στο σώμα του, να δουλέψει με τα πόδια του, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει navigate το screen.
Έτσι.
Ή αλλιώς να σπάσει το screen τώρα το navigate του match information. Λοιπόν, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα και σουτάρει με πολύ ψηλά ποσοστά. Σουτάρει πάνω από 40% συγκεκριμένος παίχτης.
Ναι.
Τώρα,
Θες να συνεχίσεις, Αντώνη, δεν έχω πρόβλημα.
Θα προσπαθήσει να πάρει ο Baldwin mid-range μετά από τρίπλα και εκεί πρέπει να βρίσκει χέρι μπροστά του. Σήμερα είδαμε μια αδυναμία του να ακολουθήσει πρώτη φορά ίσως όσο είναι εδώ. Θέλω να δω αυτό τι είναι κούραση.
Πες και ποιον δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
Ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Γκος. Τέλος πάντων, ήταν game plan, αφήστε τον Γκος να πάει στους ψηλούς. Δεν το πολύ κατάλαβα, γιατί...
Ναι, γιατί δεν πήγε και πολύ καλά. Δεν μπορείς να πεις ότι πέτυχε κιόλας.
Ναι. Επομένως, εντάξει, δεν θα πάει σε αυτόν. Αν και νομίζω ότι έχει κάνει κακό σχέδιο. Ας αποφύγουμε να μιλήσουμε για τον Derby, γιατί
θα μας πρέξουν
μετά στα μηνύματα. Δεν θα απαντήσουμε σε μηνύματα που αφορούν το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα απαντήσουμε
Δεν είμαστε Greek League The All-Arounders.
Ναι, δεν θα απαντήσουμε σε μηνύματα που αφορούν διαιτησίες και άλλα τέτοια όμορφα ελληνικά πράγματα. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πρέπει να βρει λοιπόν μπροστά του χέρι. Όταν βρει μπροστά του χέρι, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα.
Έτσι.
Όταν ο Κόλσον κινείται μακριά από την μπάλα, βολεύεται να κάνει relocate στη γωνία, που είναι το καλύτερο του μακρινό σουτ, ενώ από τις υπόλοιπες θέσεις δεν είμαστε τόσο καλοί. Κλείνοντας, το pick and roll με Σόρκιν, Νίμπο, Ριβέρο είναι ο επόμενος στόχος της Maccabi στην επίθεση. Γενικότερα, σχεδόν όλα γίνονται γύρω από την μπάλα. Θέλει προσήλωση επομένως γύρω από την μπάλα και να μην νιώσει η Maccabi αν ήταν εκτελέσει τα πρώτα 12 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Να τη βάλεις να ψάξει τη δεύτερη επιλογή της, την τρίτη επιλογή της και όχι αυτό που έχει αρχικά στο μυαλό της.
Ναι.
Επίσης, θα βολέψει τον Παναθηναϊκό ο τρόπος που παίζει η Maccabi, διότι δεν γίνονται πολλές δράσεις μακριά από την μπάλα. Να χρειάζεται να έχεις το νου σου δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι πολύπλοκα.
Γενικότερα είναι και μια ομάδα που μπορείς... είναι από τις ομάδες τέλος πάντων που με εξαίρεση ίσως τον Κόλσον μπορείς να παίξεις εύκολα αλλαγές.
Μπορείς
να παίξεις εύκολα αλλαγές. Αυτό.
Εντάξει. Δεν έχει δουλέψει πολύ το σχήμα για διάφορους λόγους.
Για διάφορους λόγους, ναι.
Με το Χουάντσο και ιδανικά αυτό ίσως να έδαινε και με τον Παπαπέτρου και δύο γκάρτ για να λύσει...
Θέλουμε χρόνο βέβαια, έτσι.
Θέλει χρόνο γιατί ένα διάστημα έλειπε ο Χουάντσο, μετά έλειπε ο Παπαπέτρου.
Ο Παπαπέτρου λείπει έτσι και έως πάρα πολύ καιρό από την αρχή της σεζόν. Εντάξει, είναι λογικό.
Αυτό είναι ένα look το οποίο θα ήθελα να το δω κάποια στιγμή στον Παθηναϊκό. Και αν σε αυτό βάλεις και τον Grant, έχεις μια ομάδα που μπορεί να αλλάξει παντού, να είναι πιεστική. Θα έχεις ερωτηματικά στην επίθεση, αλλά θα ήθελα να το δω. Συγγνώμη, συνολικά αυτό.
Όχι. Δεν νομίζω πάντως ότι αρέσκεται πάρα πολύ σε τόσο. Σε, δηλαδή σε παίκτες που δεν μπορούν να βάλουν όλοι κάτω την μπάλα στο παρκέ εύκολα. Με ευκολία. Αλλά δεν σημαίνει, εντάξει, είναι.
Έχει κάνει κάποιες δοκιμές. Έχει κάνει κάποιες δοκιμές. Δεν είναι ότι δεν έχει κάνει. Τέλος πάντων, εδώ όταν έγραφα τις σημειώσεις, τέλος πάντων, είχα στο μυαλό μου ότι ο Σλούκας είναι εντάξει. Σήμερα από ό,τι μου το είχα εγώ στο μυαλό του, δεν το άκουσα αυτό. Δεν αντέχει το συγκεκριμένο προπονητή. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρουμε λοιπόν το στάτους. Το πιθανό είναι προσαγωγός, να μην παίξει.
Έτσι. Τράβηγμα στον προσαγωγό είναι.
Αν είναι και προσαγωγός, μπορεί να. Τέλος πάντων. Ναι. Επομένως, πήγε ρόλο με τον Λεσόρ. Είτε ο Ναν είτε ο Γκραντ, τώρα που δεν θα υπάρχει ο Σλούκας. Είτε σάιντ πήγε ρόλο με τον Μίτογλου που το έχουμε λίγο ξεχάσει. Ο Ναν να χτυπήσει στα πόδια του αντιπάλου του με τρεις κύριες επιλογές. Να τελειώσει all the way, να σταματήσει για mid-range ή kick out για τους καλούς στατικούς του Μίτογλου και Γκριγκόνης, οι οποίοι όταν πάρουν την μπάλα με ρυθμό, έχουμε ξαναπεί τι σημαίνει αυτό. Η μπάλα έχει δικιά της ενέργεια, είναι διαφορετικά μια πάσα από πλάγια περιφερειακή και είναι μια τελείως διαφορετικό πράγμα η ενέργεια της μπάλας όταν γίνεται από μέσα προς τα έξω. Να μοιράσει σωστά ο χρόνος και στην περιφέρεια και στο 4, εδώ στην περιφέρεια θα βάλουμε λίγο ερωτηματικό πλέον, να ξαναβάλουμε το Χουάντσο σε κίνηση, θα τον δοκίμαζα και ως screener. Μήπως αυτό τον εμπλέξει περισσότερο και του δώσει και περισσότερο ρυθμό. Δηλαδή, μήπως ενεργοποιηθούν τα πόδια του περισσότερο. Να ξαναδούμε guard-to-guard καταστάσεις, ειδικά όσο στο παρκέ ο Grant. Το δοκιμάσαμε αυτό με την Μπασκόνη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο σχέδιο. Δεν το ξαναείδα. Προσοχή σε flat passes, γιατί Baldwin και Brown βγαίνουν στα passing lanes και δημιουργούν πόντους στο transition. Είναι οι δύο πρώτοι τους εκλεψίματα. Γενικά η ισορροπία του στην επίθεση, τα φρέσκα πόδια που θα προκύψουν από το καλό rotation, θα τον κάνουν λιγότερο ευάλωτο. Όσο δε θα μένει μπροστά στο σκορ, τόσο θα χαλάει το μυαλό της Μακάμπη, που αυτό την οδηγεί και σε αρκετά check-out στην άμυνα, μάλλον την οδηγεί σε check-out στην άμυνα σε αρκετά παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα θετικό net rating 4 μονάδες, ας πούμε. Η Μακάμπη είναι αρνητική. Έχει και τα θέματα της με το ρυθμό της, λόγω της απουσίας παιχνιδιών. Να προσέξει λοιπόν τα λάθη του. Ήταν το τελευταίο το οποίο είχαμε να σχολιάσουμε εδώ ως κύριο συστατικό. Είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει αυτό το παιχνίδι, ένα εκτός έδρας παιχνίδι, και να σταθεροποιηθεί στην πρώτη τετράδα, πεντάδα είναι, γιατί το έχω χάσει τώρα και θα με πούνε ότι...
Τετράδα. Πλέον μπαίνουμε στην τετράδα.
Ο καθένας νομίζει ότι, ξέρεις, άμα πεις ότι έλειπε ο Πάντερ, σημαίνει ότι μειώνει την νίκη του Παναθηναϊκού.
Ρε Αντώνη μου τώρα.
Εξακολουθώ και εντυπωσιάζομαι από το ελληνικό ταπεραμέντο. Δηλαδή, έχω φτάσει στα 46 μου και εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι από το ελληνικό ταπεραμέντο. Βέβαια, δεν φταίει ο κόσμος απόλυτα. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Αυτό είναι αμφίδρομο. Έχουν συνηθίσει. Πώς το λένε, ή να μιλάς αρνητικά για την ομάδα που δεν είσαι, ή να χαϊδεύεις τα αυτιά για την ομάδα που είσαι. Επομένως, τα ανάποδα να τα κάνεις, λίγο μπερδεύει το τσιπάκι και θέλει restart. Τέλος πάντων. Πάμε στο Real Ολυμπιακός, που εδώ θα αλλάξουν αρκετά πράγματα, τουλάχιστον στο κομμάτι της επίθεσης.
Θα αλλάξουν εδώ.
Ναι, γιατί πάμε στο παιχνίδι χωρίς το Φαλ και χωρίς το Μιλουτίνοφ πλέον.
Μάλλον διάστρεμα να πούμε. Μάλλον διάστρεμα, χωρίς να είμαστε σίγουροι για το Μιλουτίνοφ.
Και απλό διάστρεμα να είναι, δεν προλαβαίνει.
Δεν θα παίξει, όχι, δεν θα παίξει. Ο Μιλουτίνοφ λοιπόν, έτσι κι αλλιώς για άλλα και άλλα. Δεν... Θέλω να πω, παθαίνει κάτι πιο απλά πράγματα και μπορεί να αργήσει να επιστρέψει. Πόσο μάλλον τώρα όταν υπάρχει και ένα τέτοιο διάστρεμα.
Σωστό. Στο 19-3 η Ρεάλ, στο 12-10 ο Ολυμπιακός.
Βράδυ Πέμπτης. Τι ώρα είναι, 9.30, 10 παρατέρατο.
Δες εσείς τις ώρες, γιατί μας έβαλε ο Νίκος, δεν έφτανε όλα τα να πτάχαμε, πρέπει να λέμε
και τις ώρες. Πραγματικά.
Τέλος πάντων, σάτω άτος τον Νίκο και τις εξαιρετικές του συμμετοχές στα live που κάνουμε.
Έτσι.
Πρώτος, ξεκινάω πάντα από την άμυνα. Πρώτος στόχος να πιεστεί στην μπάσα του ο Καμπάτσο και να τον κάνουμε να σουτάρει περισσότερο. Αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Πρώτα πίεση στην τρίπλα. Τον κάνανε, εγώ θα επέλεγα γι' αυτό. Και μετά όχι άψυχα τάξ και αργές επιστροφές στην εύκολη του πάσα. Που αυτό είναι το πάσα μιας απόστασης που λέω εγώ. Δηλαδή αυτό που λέμε το δίπλα σου. Λοιπόν, για να το πούμε όσο πιο δυνατόν, πιο απλά γίνεται. Η δυσκολία στα ματσάπ των Γιαμπουζέλε και Ντεκ που είναι υπαρκτή, είτε με τον Πίτερς είτε με τον Πετρούσεφ, πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτό. Γιατί ο Πετρούσεφ θα παίξει αναγκαστικά στο 5. Πρέπει εδώ να...
Στο 4.
Και ναι, στο 4 θα είναι ο Λούκο Σίγμα. Ναι. Αναγκαστικά πλέον. Λοιπόν, τέλος πάντων... Είναι, το παιδί είναι γεροδεμένο τουλάχιστον. Αυτούς μπορεί κάτι να σου κάνουν. Στο ξύλο δεν έχουμε πρόβλημα. Μη μας ζητάτε πολλά πράγματα στην επίθεση και μας ζητάτε να ακολουθήσουμε και γρήγορους παίχτες. Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα δεν είναι.
Ναι, ναι.
Αυτό στο post εκεί κάτι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να ρίξει κάμια στο Γιαμπουζέλε. Τον Ντεκ έχω, ίσως να μην τον προλάβει, αλλά το Γιαμπουζέλε θα του ρίξει. Θα του ρίξει καμιά ματσουκιά, θα του ρίξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το που έλεγα εγώ σχέδιο είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσει το 5, το 4 και ταυτόχρονα πρέπει να κάνει πολύ καλά μπλοκά το Μιλουτίνοφ, γιατί όλες αυτές οι αλλαγές θα δημιουργήσουν μια ανισορροπία στην
άμυνα. Ο Μιλουτίνοφ. Ο Πετρούσεφ, μάλλον. Ναι.
Ο Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ.
Ναι,
ο Μιλουτίνοφ ήταν, το αρχικό σχέδιο.
Είχαμε.
Τέλος, να επιτεθούμε στο Σέρχη, στην άμυνά του. Κάτι που είδαμε σήμερα να το κάνουμε στον Άν, για παράδειγμα. Για να μείνει πολύ στο παρκέ. Αν δεν γίνει αυτό, πάνω από το screen, διότι έχω αμφιβολίες κατά πόσο μπορεί ο αμυντικός του να σπάσει screen, πρέπει να γίνει με ενεργά χέρια για να μην δημιουργεί εύκολα πικερόλ. Φτάσαμε σε ένα ματσάπ το οποίο θα είναι ένα πεντάρι με ένα πεντάρι, λοιπόν, όπου αργεί με το Μπετρούσεφ. Να τον βάλει τον Μπουαργέ σε κίνηση και να προσπαθήσει να τον φθείρει από την αρχή.
Ναι, ναι.
Είτε με early post, είτε να τον τραβήξει προς τα έξω και να τον περάσει στα πόδια. Αν και εντάξει, τώρα εδώ. Προσοχή στις εισαγωγικές πάσεις, γιατί έχουμε μια τάση. Τώρα αυτά είναι on the fly, παιδιά, έτσι. Γιατί ήταν όλα γραμμένα πριν τους τραυματισμούς. Για να τελειώσει γρήγορα, να τραβήξει βοήθεια και να βρούμε καλό σουτ. Θέλει ταχύτητα. Τουλάχιστον σκέψεις, αφού πόδια δεν πολύ έχουμε. Όσο αργούμε, τόσο θα μας καταπίνει το μέγεθος της Ρεάλ. Να γίνει screener ο Πίτερς σε pick and pop καταστάσεις που έχουμε δει ότι δουλεύει αρκετά καλά, του δίνει και του ίδιου του Πίτερς ρυθμό στο σουτ. Και να δούμε σε διαφορετικά σχήματα το Μακίσικ με τον Μπραζντέκης που έχουν τα πόδια να χτυπήσουν κάθετα, είναι μοναδικοί δύο. Ναι. Και δίπλα τους πάντα να υπάρχει ένα σουτέρ, είτε ο Λαριτζάκης είτε ο Μήτρου Λόγκ, αν και από ό,τι φαίνεται με το Μήτρου Λόγκ δεν πολύ αγαπιόμαστε. Τουλάχιστον προσωρινά.
Προσωρινά, εντάξει. Ναι, εντάξει.
Αν είχα μια ανησυχία για τον Πετρούσεφ και το πώς θα αντέξει τα ματσάπ, τώρα είναι διπλή μου η αγωνία. Και όταν μπορούμε τέλος πάντων να τρέξουμε, να μην το φοβηθούμε, γιατί έχουμε δει ότι μας δίνει εύκολους πόντους, που αυτή η επίθεση τέλος πάντων έχει ανάγκη από εύκολους πόντους. Εντάξει, είναι ένα μάτς που ειδικά τώρα έτσι όπως έγινε και με την έλλειψη του Μιλουτίνοφ, δεν θα σου πει κανείς τίποτα να το χάσεις.
Καλά, εξ αρχής νομίζω ότι...
Ναι, δεν θα σου το έλεγε έτσι κι αλλιώς, ναι.
Λέγε έτσι κι αλλιώς, εντάξει, δεν θα σου το έλεγε κάποιος γιατί είχασε από τη Ρεάλ την πρώτη με 19-3.
Έχω ένα ενδιαφέρον να δω αυτά τα σχήματα του 5 out με το Πετρούσεφ, Πίτερς, Παπα-Νικολάου και δύο γκάρτ.
Θα σε ενδιέφερε και ένα ακόμη πιο small σχήμα Μπραζντέικης, Παπα-Νικολάου, Πίτερς.
Όχι. Ευχαριστώ. Εμένα προσωπικά δεν θα ενδιαφέρει. Τώρα μπορεί να ενδιαφέρει άλλους ανθρώπους. Δεν κρίνω.
Κοίτα, επειδή βλέποντας σήμερα τον Πετρούσεφ ότι δεν ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τα φάουλ μας, που αυτό είναι και θέμα εμπειρίας βέβαια, έτσι, δεν είναι δεύτερο το παιδί.
Το βράχο, το σίγμα, ο οποίος μπορεί να παίξει και 4 και 5, ξεχνάς πολύ
εύκολο. Ο Λουκ, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, μπορεί και να σταθεί ο Λουκ, δεν ξέρω. Εγώ κοιτάζω με τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό ίσως, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να πάμε χωρίς κάποιες τρομερές απαιτήσεις, ναι, και η ομάδα να δοκιμάσει και πράγματα στην τελική. Δηλαδή...
Έχω εγώ πράγματα να δοκιμάσεις. Βάζεις τον Μήτρου Λόγκ περισσότερο στο 2, βάζεις τον Μπραζδέξ, ναι, περισσότερο στο 3, mm-hmm, βάζεις τον Παπα-Νικολάου περισσότερο στο 4.
Το να παίξει ας πούμε ο Μπραζδέξ στο 3, θέλω να το δω λίγο παραπάνω.
Αν βέβαια το επιτρέψουν να παίξει κάποιοι Ολυμπιακάρες του Παπα-Νικολάου.
Τέλος πάντων,
μπορεί να τα απαγορεύσουν.
Μπορεί και το walk-up, δεν ξέρουμε. Μπορεί και το walk-up στο τέλος της ημέρας να του πούνε μην παίξεις, γιατί δεν είσαι καλός.
Αυτοί είναι οι ίδιοι εύθυκτοι που όταν κάνουμε πλάκα για το σίγμα μας τη λένε. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Μάτς δοκιμών για τον Ολυμπιακό.
Έτσι.
Μάτς να αυξήσει κι άλλο το ταβάνι του Παναθηναϊκός, αν θέλουμε έτσι να το κλείσουμε την εικόνα. Υγεία για όλους τους αθλητές, γιατί και με, ναι, τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ και με τους Λούκα, που εγώ να πω την αλήθεια λόγω του μιούτ δεν το είχα πάρει χαμπάρι και έκανα και ένα Twitter σπάτων το οποίο δεν αναφέρω τον Λούκα, επομένως να πω ότι απλώς δεν το είχα ακούσει καθόλου. Στο κομμάτι της χρήσης του Καλαϊτζάκη, να κλείσω με αυτό, μπορεί να πάρει πράγματα τελικά ο Αταμάν και πρέπει γενικά να το δει αυτό, ότι ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να τους έχεις όλους ξεγραμμένους και να παίζουν κάποιοι 40 λεπτά. Γενικά, οι ομάδες έχουν ρόστερ και για τον Ολυμπιακό αυτό ισχύει επίσης. Δεν είναι τεράστια πολυτέλεια να έχεις πληρώσει buyout για τον Μπραντ Ντέκης και να μην τον βάζεις. Είναι τεράστια πολυτέλεια να ξαναπλήρωσες buyout ή όχι, δεν ξέρω, ναι, για τον Μήτρου Λόγκ.
Δεν πλήρωσες buyout.
Εντάξει, πάλι καλά. Λοιπόν...
Απλά δεν είναι και κακός ο Μπραντ Ντέκης. Δηλαδή,
είναι κακός. Ναι. Είναι κακός. Τι εννοώ είναι κακός. Είναι κακός αν τον βάλεις να κάνει pick and pop ή να ανοιχθεί, να είναι αυτός που θα σου ανοίξει το γήπεδο,
ναι,
και περιμένεις από αυτό να βάλει το τρίποντο. Εκεί είναι κακός, όντως. Πρέπει να σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να τον κάνουμε. Έχουμε μπει κατά καιρούς πράγματα. Μην επαναρχόμαστε και κουράζουμε. Όχι, αυτά νομίζω ήταν. Για να μην κουράσουμε κι άλλο τον κόσμο.
Όχι.
Να πω για άλλη μια φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλους όσους μας στηρίζουν, είτε με views, είτε με σχόλια, είτε με subscribe. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να βλέπουμε τον μπάσκετ όπως το βλέπουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι δύο all-arounders. Και πάλι
ευχαριστώ. Να πω, ναι. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας ακολουθήσετε τέλος πάντων και να πατήσετε subscribe, καμπανάκια, κατεβάσετε και το Subtitle App για να μιλήσουμε και εκεί πέρα. Φτιάχνουμε μια ωραία κοινοτητούλα να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι όλα τα γύρω-γύρω, τα οποία είναι καλά να ασχολείσαι όταν είσαι γύρω στην εφηβεία. Μετά χάνουν το ενδιαφέρον, κατά την γνώμη μου.
Και... πάντων, ναι, το συνέστημα είναι κατανοητό μέσα στο γήπεδο. Άντε και την ώρα του αγώνα. Όταν τελειώσει ο αγώνας τώρα από εκεί πέρα και είσαι πάνω από τα 30, πρέπει να αρχίσεις να διαχειρίζεσαι διαφορετικά λίγο την οπτική σου και τη γνώση σου και τέλος πάντων, εντάξει τώρα, ο καθένας ό,τι
ο καθένας ό,τι θέλει. Γνώμη μας λέμε και εμείς, την άποψή μας λέμε και εμείς εδώ πέρα, οπότε ο καθένας μπορεί να του αρέσει κάτι διαφορετικό. Οπότε ναι, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, θα έρθει και NBA, θα έρθει και το review της αγωνιστικής της 23ης. Stay tuned.
Θα ξαναφορέσουμε το καπέλο του GM. Περιμένετε, έρχεται.
Τσάου, γεια σας.